No tak já, kdybych měla začít o svým poslání nebo o svý profesi sochařky, tak musím hlavně začít v Hořicích pod Krkonoších, kde jsem teda prožila svý mládí. Je to město soch a město taky trubiček a kapesníků, že jo, to byla textilní továrny, kde se vyráběly známy hořický kapesníky. Takže to město sochařů vlastně mě už od mládí provázelo na každém kroku. Chodila jsem do školy na Daliborce a hned za školou je krásný park Smetanovy sady, který byly založeny 1901. A tam se shromažďovaly vybrané plastiky, které vybrala komise, která byla při sochařské škole. Ta byla založena 1884 a vznikaly vlastně hlavně secesní díla. A jelikož můj otec byl historik, zajímal se o historii, regionální historii, hlavně tady Hořicka a okolí, všechny možné obory zpracovával a byl fanoušek sochařství, taky nás s bratrem Ivanem, který byl taky sochař, vodil po všech možných zákoutích města, kde se objevovaly buď barokní sochy ještě, že jo, nebo třeba v těch Smetanových sadech nám ukazoval ty plastiky, jak jsou stvárněny, jak to je oduševnělé, jak prostě například Smetanovy sady se jmenujou, protože tam je socha Bedřicha Smetany, zpracovaná od Mořice Černila. To byl profesor hořické školy a ta socha je typicky taková jako popisná, je tam hlava Smetany na takovým soklu secesním a předtím jsou Jeníček a Mařenka krásně znázorněny v hořických krojích. Takže to je až do takového naturalismu, že jo? Dneska bychom se tomu smáli, ale je to krásná z ty doby plastika. Nejpopulárnější socha v těch Smetanových sadech je Krakonoš od Ladislava Šalouna a byl osazen v roce 1908, právě když tam vzkvétaly ty Smetanovy sady. A to byla taková charakteristická socha pro Hořice, která se všude uplatňuje, protože to je Krakonoš, který drží v ruce dvě malé děti, že jo, je to takový strašidelný. No, jinak tam je na Gotthardě ještě socha toho Jana Žižky, která vlastně byla na počest bitvy v roce 1423, kdy Žižka bojoval právě na Gotthardě. A je to vlastně pomník strašně starý, už z 1843, a dělali to bratři Jiříčkové. Takový první sochaři, to byly vlastně ještě víc kamenici než sochaři. A je to monumentálně nádherná socha. No. Takže otec nás vodil a ukazoval nám, jaké to je umění, to sochařství. Takže my jsme to tak jako vnímali a nakonec jsme oba pak šli na tu sochařskou školu. A on taky napsal knížku Kraj slavný kamenem, té průvodce jakoby městem, a tam popisuje právě i takový zákoutí, nebo i města, kde kdo žil, kde se narodil Karel Vyk, to byl známý, dělal dřevoryty, překrásný, barevný. Potom, kde třeba žil Jan Štúrza, což byl jako vlastně velikán českého sochařství, absolvent hořické školy, pak profesor na akademii, bohužel velmi mlad zemřel. To bylo takové nedopatření, že si myslel, že má syfilis, ale nebyla to pravda. A ten doktor v Brně, doktor Tripp, ho z toho nevyvedl, takže on se pak na akademii tam na schodech zastřelil. Ale byl to takový, jak říkal Myslbek, že to je smyslný sochař, který právě vyjadřoval třeba ženskou figuru, nádherně vypnutý tvary, že to mělo jako takovou tu smyslnost v sobě. V Hořicích jsou 4 školy střední, vždycky byly obchodní akademie, zemědělská, sochařská a gymnázium. A to tady je dodnes. Takže otec chodil na tuhle obchodní akademii a pak šel na vysokou. No, narodil se 1910, on teda vystudoval vysokou obchodní, že jo, rok 31 až 35. Získal aprobaci profesury. To byla samozřejmě profesura na střední škole, že jo. A pak už jako se věnoval teda výuce v různých jako městech, takže učil celý život vlastně účetní evidenci, ale jeho největší záliba byla historie. Takže tomu se věnoval jako prostě se vším všudy, to bylo pro něj to nejdůležitější. Taky tady mám kartotéku jeho, 10 000 hesel, kde je všechny možné obory nebo absolventy školy, všechny možné podniky, co tady kdy za první republiky a ta historie jejich. No a tak otec se věnoval tomu archivnictví, dokonce v 50. letech si udělal kurz archivnictví, takže to on všechno zpracovával, vydával ty publikace, takový třeba i brožůrky nebo tak. A jinak jako učil a pak ke konci života učil i na sochařské škole dějiny umění. Tam dokonce udělal takový skripta, 3-dílný, úžasně přehledný, takže se podle toho dalo krásně učit. No a učil na obchodní akademii, napřed učil v Uherském Hradišti, dokonce tam učil i toho Tomáše Baťu, to tam učil první rok po skončení, tak tam měl jako umístěnku. A říkal, jak ten tatínek na toho Baťu byl přísnej, že jo, takže tam v Uherském Hradišti chodil na obchodní akademii. No potom učil v Jablonci, tam zase mě vyprávěl, že hrál s Poláčkem Mariáš a jak mu Poláček říkal, že Žid patří do kavárny a ne do přírody a že byl úžasně zábavný. Tam taky učil na obchodní akademii a pak učil v Turnově, kde se seznámil s mojí maminkou, která taky vystudovala vysokou obchodní akademii, taky profesuru a ta taky učila angličtinu, němčinu, těsnopis, psaní strojem, takovýhle jako věci, která vlastně tam dostala umístěnku, předtím byla v Praze, kde studovala. Maminka ta byla ze Slezska, narodila se v Tyře, to je jako blízko Třince, jak je Český Těšín, tak tam, ale oni dost jako na tom nebyli dobře. Její matka měla ještě 3 sestry a jednoho bratra, který se tam zabil, on tam opravoval v těch železárnách komín a spadnul z toho komína, takže zemřel. A ty sestry, ty se staraly taky, že a jedna odjela se vdala do Vídně, takže tu moji maminku vzala do Vídně, když jí bylo 6 let a tam začala chodit do školy a byla tam 2 roky. A pak ta tetička přijela a kočí ji přivez před ten jejich dům. Přijela z Vídně, tak ji dovez z nádraží a ona spadla, zemřela, ranila jí mrtvice. Takže maminka musela zpátky do toho Slezska a musela chodit na Měšťanku a to chodila 8 kilometrů pěšky, to jsem četla teď její životopis, co psala o sobě. 8 kilometrů tam do Třince z ty Tyry a zase 8 kilometrů zpátky. Takže to je jako úžasný, jak jako oni byli vycvičený, že jo. Ten její bratr, ten zase taky vystudoval, taky ona pak odešla do ty Prahy, začala se sama o sebe starat a že měla tu vůli, že chce vystudovat. A její bratr Eduard taky, ten taky vystudoval obchodní. A pak byl v Čedoku jako inženýr, že pracoval. Pak ta jedna sestra žila v Praze. Ta dělala řádovou sestru, takže ona byla jako by u ní. Ten otec, ten dělal v železárnách, ten byl jako taky strašně šikovný. Trochu byl alkoholik, no. Jak to tam bývá, že jo? Jako Marička Magdonova. Thank you. No, otec byl taky redaktorem, vydával časopis Pod zvyčinou, což byl takový kulturně historický časopis. Tam publikovali různý známí z toho kraje literární fandové. Tam byly i poezie, různé povídky, že jo, tam publikoval. Tam tiskli taky hodně Raise a takový úryvky a zajímavosti z politiky. Prostě byl to takový vlastivědno historický časopis. Hodně malířů tam publikovalo, nebo byly jejich kresby publikovány, třeba Karla Vika, hořický rodák, výborný grafik přes dřevoryty. Pak Kvído Roman Kocián, který tam často měl své kresby a ilustrace k různým článkům. No a ten časopis fungoval až do toho komunistického puče v roce 1948. Že jo, až do roku jakoby 50 a pak už to zaniklo. On se hodně přátelil, měl různý v Praze ty spisovatele, Jirotku, nebo měl toho Klepla, to byl archivář, hořický rodák, úžasně vtipný, jezdil jsem do Hořic, že jo. Pak tam byl hudebník, on taky hrál otec na housle, na klavír i na saxofon a měli takovou kapelu jako ještě studenti s tímhletím Jaroslav Malina, který pak hrál, opravdu se tomu věnoval, on místo, aby studoval tu akademii obchodní, s kterou s otcem tam bydleli, tak on zdrhnul, nechodil na zkoušky, protože ho vábila ta hudba. A takže nakonec se věnoval hudbě, kdežto otec jakože měl disciplínu nebo zodpovědnost, tak to vystudoval, že jo. A vlastně tu hudbu opustil. A on sem vždycky přijel, že jo. A pak v Praze ho navštěvoval otce, když tam bydlel u mě, tak nosil mu ty nahrávky, že jo. Byl takový fajn, no. My jsme chodili podle matky do evangelického kostela, otec byl katolik a při mým narození moje matka mi dala jméno Ellen podle spisovatelky americký Ellen Kayový, kterou ona obdivovala. Byla to pedagožka individuální výchovy, prosazovala. A po tom křtu tak otec potkal jednoho funkcionáře komunistického, který mu řekl, že ho bude to jednou mrzet, že dal dceři americký jméno. A on mu odvětil, že Ivanovi ve 40. dal ruský jméno a to, že ho mrzí už teď. Napřed byli tady, protože tady byli jeho rodiče. A pak jsme šli, když jsem se narodila já, tak jsme šli do Jiráskovy ulice bydlet do bytu paní Henichový, to byla manželka evangelického faráře, která tam měla takový poschodový domek, tak jsme tam měli byt jako v patře. No, a tam jsme bydleli, tím pádem jsme měli blíž k ty Daliborce škole, takže jsme chodili na osmiletku na Daliborku, kde byly vlastně i před školou jsou takový nádherný sochy. Je to od Suchomela, to byl taky žák hořický, teda spíš dílenský učitel, jo, který vlastně uměl zpracovat listy, že stromy, že taky se to jmenuje Přátelé stromoví. A je to, že ty stromy jsou úplně propracovaný a oni, ty žáci, držej každý ten strom vlastně takhle zpracovaný úžasně kamenicky v Pískovci. Většina soch je z Pískovce v těch smetanových sadech, což je, ty sady jsou hned za tou Daliborkou školou. A tam je akorát jediná socha z mramoru, to je Antonína Dvořáka. A ta je od profesora Vávry, je to klasicismus, prostě portrét na soklu. A ten portrét je z mramoru a sokl je ze žuly. Takže to jediný tam je mimo Pískovec. Ale ještě tam byl teda muž práce v bronzu od Šalouna, ale ten přestěhovali, teď je ve městě ta socha. Tady je vlastně jediný Gotthard, což je vrch, že jo, a je tam taky velký hřbitov a nádherná brána v Pískovci, že jo, taková úplně fantastická, která taky vznikla v té době. a navrhovali taky ten Mořic Černil. A tam jsou sochy dvě od Kvída Kociána, secesní, jinak to je všechno v takovém klasickém stylu, že jo, a takový toho velkého anděla, který jako vítá ty lidi na hřbitov, tak ten je od Mořice Černila. Ty smetanové sady jsou pod tím, takže na to navazuje pak ten Gotthard. No, a v těch smetanových sadech je ještě taky socha Aleše, Mikuláše Aleše, a ta je v Pískovci, taková už modernější, takový sedící, odpočívající Aleš. Pěkná socha, dělal to František Vyskočil. Když jsme bydleli v té Jiráskové ulici, v prvním patře to byly domky, že bylo v přízemí jeden byt a v patře druhý byt. Takže jsme tam bydleli a jednou otec stále poslouchal hlas Ameriky, že jo, a teď to chrastilo všelijak a to. A najednou tam vtrhly dvě soudružky a on jako se lek, že co to bude, tak začal říkat, my tady máme porouchaný rádio, jo, a přitom měl ucho na rádio. Jo, tak to jako chtěl nějak tak zakamuflovat, že jo, že poslouchá hlas Ameriky, a že oni chodili na takový jakoby kontroly. On dokonce měl svýho člověka, který na něj měl dávat jako hlášení psát. A jednou za ním přišel a říkal, prosím tě, já už nevím, co mám na tebe napsat. Jo? Tomu říkal, že má o něm jako donášet. A on řekl, no řekni jim, že jsem si koupil dva pytle brambor. Napiš tam. No to byly takovýhle jako hříčky. Ale vím, že z ty hlasu Ameriky tam třeba vysílal Jára Kohout, tam vždycky bylo Kohout kokrhá z komentáře. To má Ivan Prácha vždycky křičel, Kohout kokrhá z komentáře, že jo? Takže otec buď sticha, neříkej to. A pak tam vysílala nějaká Filoména Džuriová, to se mně strašně líbilo, to Filoména, že to je takový chytrý jméno, tak jsem pak dceři dala jméno Filoména. No znamená to milovaná, ale jako bylo to nezvyklý, když se mi to dala, dokonce otec chtěl nechat přejmenovat. Pak je, mám ještě takový zážitek z mládí, jak mě vlastně podvedla jeptiška. Když jsem byla na operaci nosních mandlí, tak mě maminka odvezla do Jičína do nemocnice a tam jsem čekala, až mě jako odoperujou ty nosní mandle. A najednou ke mně přišla jeptiška a řekla mě, holčičko, tak pojď, půjdem do tělocvičny. A já jako naivka jsem říkala, prosím vás, já nemám cvičky. Ona mě maminka přiveze druhý den, takže nebudu. Ona řekla, to nevadí. A vzali mě, tam mě přivázali na to křeslo. Někdo mě držel na klíně, protože mě bylo asi 7 nebo 6 roků. A prostě mě vyrvali ty mandle, jo. Tak takovýhle podvod na mě spáchala jeptiška, což byl pro mě strašný zážitek, že jo. Já jako důvěřivá osoba, holčička, se mi věřila. No a maminka ta jako taky učila, že jo, tak měla nás, takže se věnovala, ona byla strašně obětavá, taková jemná osoba. Ale ona byla strašně šikovná, že všechno uměla jako ušit, udělat. A potom, jako, že ho mě posílala do baletu, tady bylo baletní studio Bělý Odravské, takže tam jsem taky chodila, to bylo moc hezký. To tahle ta baletka, ona byla z Ostravy a ona se sem přistěhovala se svým jako druhem, který hrál na klavír, doprovázel. Takže tam chodila jako taková hořická smetánka, ty holčičky, že jo, tam chodili. A dokonce jsme měli představení různý, že jak květinky přezimovaly, tak to jsme hráli tam každá nějakou květinku. bylo to takový jako dobrý, no, že se ty holky naučily hezky chodit. A pak v 50. letech rodiče zakoupili takovou zahradu nad Hořicem a říkala se tomu Třešňovka v roce 52. A tam jsme pak denně chodili, bylo to jako úžasný, postavila se tam chata dřevěná, dokonce se tam pak vykopala i studně, kde se objevila výborná voda. A tam se otec taky vyžíval v tom, že se naučil i roubovat, vysazoval stromy, které si jako vybral, že jo, a maminka tam pěstovala jahody a byla to taková oáza nad Hořicema, kde byla vyhlídka na město a kde jsme trávili hodně času, hlavně v létě. No, my jsme bydleli v té Jiráskově ulici a tady potom otec napsal knížku Kraj slavný kamenem a za to tenkrát, to bylo v roce 58, a za to dostal 30 000 korun. To dneska, že jo, se nedostává za knihu nic většinou, nebo já nevím. A takže on za to tady přestavil ten domek. Udělal tady patro, že jo, pokoje nahoře, a to vlastně bylo za tu knihu. V roce 60 jsme se sem nastěhovali, to já jsem začala chodit do školy do prvního ročníku na sochařskou. Napřed jsem si dala přihlášku na gymnáziu a otec říkal, no hele, když umíš kreslit, nechceš to zkusit na tu sochařskou, že tě to baví, že jsi jako výtvarně. No tak jsme to pak dali na tu sochařskou školu, tu přihlášku. Tam je obor technický a výtvarný. A ten výtvarný tam vždycky vzali málo lidí, třeba jenom 5 nebo 6, jako do toho oboru. A v tom technickém tam jich vzali 30 a to třeba, my jsme měli dohromady češtinu a takový, a oni zase měli kamenořez, mineralogii a takový předměty. A my jsme měli pak ty výtvarny, že jo, modelování, kresbu v dílnách, reprodukce. Takže tam jsem dělala ty zkoušky na tu sochařskou školu a tam učil profesor Kalfus, výborný člověk, tak ten otec se ho šel zeptat, jak jsem dopadla u těch zkoušek a on říkal, no nic moc to nebylo. A otec říkal, to nevadí, špatný začátek, dobrý konec. Takže takhle to bylo. No. Mě to teda hrozně bavilo, jo, od začátku. Hlavně i to tvoření, no, že člověk se u toho tak nějak jako uvolní a osvobodí a teď mu prochází hlavou takový jako různý nápady, že jo, a takový situace, který může pak přetvořit. Na té škole tam byl už bratr Ivan, ten byl na oboru restaurování, takže my jsme se tam jako potkávali, nebo jsme ráno chodili spolu na poslední chvíli do školy. Že? Neboli se tomu říkalo šutrárna. A tam jsme prostě začali studovat kresbu, modelování a hlavně práce v dílnách. Já jsem obdivovala hodně sochaře Josefa Wagnera, protože měl takový lyrický projev, dělal plastiky z bludných balvanů, který našel a v tom objevil tu figuru, kterou tam vlastně vyhledal v tom tvaru i nazval tu sochu bludný balvan, protože z toho balvanu vlastně byla vidět ta postava. Tak to mě jako hodně upoutalo a ráda jsem si je tyhle ty jeho sochy prohlížela. To byl pískovec a on hodně taky restauroval v Kuksu ty plastiky, hlavně vlastně v Betlémě a tam měl ten kámen ze Dvora Králové, to je takový pevnější materiál, pevnější pískovec. No, takže já jsem pak se nechala inspirovat a sama jsem udělala taky pak plastiku schoulená, takovou figuru v pískovci, to jsme dělali u Josefa v Lomně. To tam byl opuštěný lom, kde nikdo nebyl, tak jsme tam chodili se spolužákama si sekat jako svoje věci. No ještě jsem chtěla říct k tomu Josefu Wagnerovi, protože on to byl přítel taky mýho otce. Dokonce, když byl nemocný a ležel v Hořicích v té jejich vilce, tak ho otec chodil navštěvovat, jednou mě vzal sebou a Josef Wagner mě nakreslil do památníku Madonu hnědou tuží. Takže jsem byla z toho jako nadšená a hrozně se mě to líbilo. Dokonce pak, když teda bohužel zemřel brzo, tak otec mu mluvil na pohřbu, že on má v Hořicích hrob krásný se svojí sochou.